Que tal foi a visita e que proxectos visitou a vicepresidenta?
Bueno, pois a visita foi moi ben. A vicepresidenta veu a, bueno, pois a coñecer a execución dos proxectos financiados polo seu ministerio. Nos temos pois preto de 880.000 euros de inversión. En consecuencia, pois somos un dos concellos que, bueno, que presentou máis proxectos a esos fondos, e de feito, pois non só executamos pois a optimización de alumbrados urbáns, tanto no casco urbano de Ares como no de Redes, nas estradas de Ares a Mugardos e de Ares a Chanteiro, senón que tamén tivemos financiación para proxectos fotovoltaicos en edificios municipais, temos instalacións fotovoltaicas que aminoran o consumo eléctrico pois na nave de servicios, na Casa da Xuventude, na Casa de Servicios Sociais, en Marina do Pombal, para o tema, lóxicamente, dos bombeos do abastecemento de auga, porque tamén implican consumo eléctrico. E agora, pois, temos tamén xa en execución un proxecto pioneiro, solo hai dous concellos en Galicia que o están executando, que é a instalación de centrais de biomasa para auga calente e calefacción, tanto no campo de fútbol do Numancia, como, bueno, pois nas alianzas Aresans, que é onde está a biblioteca, e tamén no propio concello, o que nos permitirá, bueno, pues desconectar co gasóleo, en consecuencia, bueno, pues ir ao tema da reducción de emisións de carbono. En consecuencia, bueno, pues son proxectos interesantes, e dende logo, bueno, pues a ministra pues veu a coñecelos en primeira man, e en consecuencia, pues neso consistiu.
E adiantouse algunha outra posible colaboración co Concello de Ares?
Bueno, estas subvencións son abertas, es decir, estas subvencións poden concurrir todos os concellos, o criterio de concesión é totalmente objetivo, es decir, van por orden de entrada, en consecuencia, pues, todos os concellos que teñen os proxectos, cando habrá convocatoria, pues, lógicamente, preséntanse, en consecuencia, pues, se conceden todos hasta que se agoten os fondos. En consecuencia, bueno, pues aquí todos os concellos poden, lógicamente, optar estes fondos. Nos temos un pendiente, que é a optimización tamén para forro energético no pabellón municipal, unha instalación deportiva que consume tamén pois moitos recursos, porque lógicamente pois se fan non só as actividades deportivas municipais, senón que tamén aí pois realízase, bueno, pois a educación física do centro do CPI de Ares, non? Uh-huh. En consecuencia, bueno, pois tamén hai un gran consumo eléctrico, en alumbrado, auga quente, calefacción, e temos pois tamén ese proxecto pois bueno, solicitado, e ese ainda está sin conceder, sin resolver, pero bueno, temos un bo posto de entrada, en consecuencia pois confiamos en que tamén pois se conceda e podamos lógicamente pois reducir a factura energética tamén no pabellón municipal, como xa fixemos coas fotovoltaicas en 4 edificios municipais, e co alumbrado pois en todo o alumbrado do pobo.
Julio Iglesias, alcalde de Ares, moitas grazas por nos atender.
De acordo, gracias.